neklidný spánek mají lidé, kteří jsou zadlužení a nemají právě peníze. Nejenom to budeme řešit s naším dnešním hostem, s Tomášem Součkem, právníkem. Ráda vás vidím, dobrý den.
Pěkné dopoledne vám i posluchačům.
Tak, milí posluchači, je tady výzva i pro vás. Pokud vás něco tíží nebo chcete poradit, tak zavolejte na telefon 22 155 57 22. Popřípadě nám také můžete napsat své dotazy na host.liberec@rozhlas.cz. Tak prozatím už nám přišlo opravdu hodně vašich dotazů, které určitě budeme řešit. Ale teď na úvod. Tak prozraďte nám, jak jsme na tom teď s finanční gramotností, jak to vypadá, stoupá, klesá počet lidí s exekucemi?
Tak podle aktuálních průzkumů celkový počet dlužníků, kteří se nachází v exekučních řízeních, klesá, což je určitě dobrá zpráva. Nicméně ne tak pozitivní zprávou je, že naopak stoupá počet dlužníků, kteří mají tzv. Mnohačetné exekuce. Například 10 a více exekucí na jednoho člověka, na jednoho dlužníka, tak počet těchto dlužníků naopak stoupá, což určitě není pozitivní a ukazuje to jenom to, že ta finanční gramotnost tady stále není na té úrovni, ani zdaleka není na té úrovni, kde by měla být, tak aby se ty lidé do těch mnohačetných exekucí nedostávali.
Upřímně, já si to nějak nedokážu představit. Já jsem si vždycky myslela, že jenom jedna exekuce. Jak se to stane, že má člověk třeba 3 a více exekucí?
Tak těch důvodů samozřejmě je určitě mnoho, nicméně mezi ty nejčastější patří především určitá rezignace potom těch povinných, těch dlužníků na řešení vlastně těch svých povinností. Řeknou si, no tak prakticky, když nesplácím jednu půjčku a už mi zbývá jenom nezabavitelná část příjmu, tak už nebudu splácet ani ty ostatní, protože na to zkrátka nemám. A druhý takový velice častý jev je to, že se ty dlužníci o těch exekucích třeba ani nedozvědí, což je způsobeno především tím, že mají doručovací adresu na městských úřadech, ta pošta jim nechodí, oni si nepřebírají a pak se vlastně velice diví, že se dostali do exekuce, aniž by o tom prakticky věděli, protože si vlastně ta předchozí rozhodnutí, která tomu předcházela, vůbec nepřevzali a tím pádem se s nimi neseznámili, nemohli se proti nim bránit, nemohli tu situaci řešit, až to dospělo potom do té fáze, kdy skutečně proti tomu dlužníkovi je třeba vedeno těch 10 a více exekucí.
Opět stále platí apel, nebýt je neteční k různým dopisům a upomínkám, nestrkat opravdu pověstně hlavu do písku. Ono ostatně, když člověk opravdu stát se to může, přijde o práci, má nějaké životní problémy, asi je opravdu na místě zajít do té banky a říct, podívejte se, opravdu jsem ve velkém takovém průšvihu, myslíte se, že se dá s tím něco dělat?
Přesně tak. Ten proaktivní přístup v té fázi, když se ten člověk dostane do problému se splácením, je velice důležitý. A to je taky další věc, která způsobuje tento problém, že častokrát ti lidé se vlastně stydí za to, že se dostali do té situace, kdy nemůžou ty dluhy splácet. A než aby tu situaci aktivně řešili s tím věřitelem, který by třeba byl ochoten jim víc říct, umožnit nějaký splátkový kalendář, třeba snížení splátek po určitou dobu, než se z té špatné situace dostanou, tak zkrátka oni s ním nekomunikují, mění si telefon, nereagují na maily, nereagují na upomínky, jak se říká, strkají hlavu do písku a tomu věřiteli pak nezbývá nic jiného, než se domáhat vlastně zaplacení té své pohledávky soudní cestou a cestou exekuce.
Říká náš dnešní host magistr Tomáš Souček, bavíme se o oddlužení nebo zadlužení, o exekucích, telefon k nám do studia 22 155 37 22. Tak a vypadá to, že se nám dovolal první posluchač. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Ivan Jelínek, Nová Paka. Já jenom se podivuju nad tím, že někdo může se dostat do té situace, kdy teda se zadluží, protože já jsem vždycky vycházel z jednoduché matematiky, máš na to, nemáš. Já to trošku přeženu, pojďte se, když bych chtěl, já nevím, řekněme, pobyt na Miami Beach, no tak na to prostě nemám, tak tam prostě nepojedu, protože na něj nemám. A tím pádem se nemůžu dostat do dluhové pasti. Jakýkoliv lákadla, nechápu teda, protože chodí mě SMSky a maily, já nevím co všechno, počte si tamhle to. Přeci to přece musí být, já na to nemám, tak si nepůjčím.
Ano.
To je,
je
já
to...
si prostě Tohle to je velice jednoduchá matematika. Nechápu, jak se může stát, že se někdo dostane do té situace, teda dokonce to dojde i tak daleko, že teda exekuce. To potom je teda, tohle by mě zajímalo jako asi.
Tak on,
to všechno ode mě a...
ano, děkujeme vám, zdravíme vás do Nové Paky. Ovšem ono nemusí jít jenom o půjčku na nějakou drahou dovolenou, ale také drahé je bydlení a tam už ta půjčka je na místě.
Jaký bydlení? Já mám 1+1, chvála Bohu.
Dobře, necháme teď slovo panu Součkovi. Děkujeme ano, vám ano. Za dotaz. Naslyšenou.
Tak vám děkuji, naschledanou.
Tak děkujeme za dotaz panu posluchači. Určitě to bylo řečeno velice správně. Já si myslím, že častokrát ten problém toho zadlužení je v kombinaci té nízké finanční gramotnosti spolu s takovým nějakým tlakem všeobecně, který je dneska vyvíjen na nás, na všechny, ať už reklamami ve sdělovacích prostředcích, případně i například v mezilidských vztazích, že lidi si závidí právě například to lepší bydlení, ty zahraniční dovolené. Velice často se mi v praxi stává, že se mě klient, který má 10 exekucí a chce vstoupit do oddlužení, především ptá na to, jestli když do toho oddlužení vstoupí, tak si tím nezavře cestu k tomu, aby si potom mohl následně postavit dům a bydlet v domu. To je skutečně velice častá otázka těch klientů a upřímně řečeno, to není určitě v pořádku, jestliže takhle ty lidé přemýšlí. To je špatně.
Tak náš posluchač to už také dobře trefil tím, že z tepla domova si můžeme vzít i kdekoliv půjčku. Dříve to bývalo tak, že jsme museli popřemýšlet, zajít někam, sepsat nějakou smlouvu. Jsou to takové ošidné půjčky třeba nebankovních institucí, kdy, dejme tomu, nemusíte sdělovat, jaký máte výši platu nebo nepotřebujete ručitele, v tom je ta velká ošednost.
To určitě a problém samozřejmě spočívá i v tom, že lidé častokrát vůbec nečtou tu smluvní dokumentaci, kterou podepisují, nezajímají se o výši ať už úroku nebo toho celkového poplatku za tu půjčku, kolik budou muset vlastně přeplatit ve finále.
To je to repesena.
Přesně tak. Častokrát i podlehnou třeba určitým lákadlům, že ta půjčka je bezúročná, co jim třeba tvrdí obchodní zástupce toho věřitele, ačkoliv ve finále se ukáže, že tomu tak vůbec není, nebo je tam různý skrytý úrok a tak podobně. Bohužel problém je v tom, tu smlouvu si přečíst důkladně, popřípadě nepodepisovat ji zbrkle, prostě chci to hned to podepíšu, nečtu to, dát to třeba posoudit někomu, kdo rozumí této problematice.
Ano, vždy to je dobré ve dvou nebo s někým, kdo opravdu už je zkušenější. Takové ty ošidné půjčky, půjčte si na podzim, splácejte na jaře, tak tam už by člověk měl být asi hodně opatrný.
Přesně tak.
Naše téma oddlužení exekuce stále platí. S naším hostem si o tom povídáme, s magistrem Tomášem Součkem, teď už i s dalším posluchačem, kterého máme na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, můžete hovořit?
Já jsem se pana Součka chtěl třeba zeptat, že třeba většinou, jak jste říkal, to nechat si poradit od někoho, kde se v tom vyzná, takže zase je to taky nějaká finanční záležitost, většinou za to chtějí poplatek a jsou lidé, kteří ho nechtějí za to dát.
Tak.
Mm-hmm. Tak stoprocentně ve výběru těch finančních poradců bych byl velice obezřetný, protože v praxi se nám častokrát stává, že právě na radu nějakého takzvaného odborníka, se ten člověk potom třeba dostane ještě do horší situace, než ve které byl dřív. Takovým paradoxem z praxe můžu říct, i jsme oddlužovali několik finančních poradců, což je samozřejmě stav, který by tady vůbec být neměl. Nicméně si myslím, že skutečně pokud se bude jednat o nějakého renomovaného finančního poradce, který má několik let praxe, tak proč si nenechat poradit ve věci, které sám nerozumíme, které se neorientují.
Tak byl to vlastně i nedávný případ, který byl uveden na České televizi v Černých ovcích, kde dokonce finanční poradkyně své kamarádce nechala podepisovat prázdné formuláře s tím, že to všechno doplní sama. A jak si potom z toho byl veliký průšvih. Dobře, tak máte ještě nějaký dotaz?
No ne, tak nějak dotaz, ale já právě třeba, jak pan Cuči říkal předtím, že člověk se do toho dostane, no já právě třeba mám takovou zkušenost, dostal jsem se do toho, teď jsem vlastně už taky v oddlužení A u mě vlastně taková hlavní problém byl třeba následit láska, že jo, kvůli přítelkyni společnému bydlení, aby si ji udržel, tak jsme se vlastně dostali do finančních problémů. Jenomže ona studovala a vlastně všechno jsem to měl na sebe, teď jsme se rozešli a vlastně doplácí na to jenom já.
Aha, tak máte zkušenost, sice nepříjemnou, ale do života. Tak doufejme, že ty vaše další kroky už budou šťastnější. Tak se mějte moc hezky a děkujeme vám za dotaz. Naslyšenou.
Taky díky, naslyšenou.
Tak máme tady také i písemné dotazy, které nám přišly na naši mailovou adresu. Píše nám pan Petr z Jablonce. Dobrý den, můžu podat návrh na povolení oddlužení i v případě, že nyní nejsem schopen ze svého příjmu uhradit za dobu 5 let více jak 30% z celkových dluhů?
Tak děkujeme za dotaz. Tohle je určitě velice dobré, že se pan Petr zeptal, protože toto právě řeší novela insolvenčního zákona účinná od 1.6., takzvaná oddlužovací novela, která vlastně tady tu vstupní bariéru do oddlužení ruší. Dřív vlastně před účinností tohoto zákona musel dlužník, pokud do toho oddlužení chtěl vstoupit, tak musel soudu prokázat, že disponuje příjmy anebo majetkem, pomocí kterého by byl schopen uhradit alespoň 30% dluhu nezajištěných. Což automaticky diskvalifikovalo poměrně velké množství dlužníků, například kteří měli vysoké dluhy, anebo nízké příjmy, anebo kombinace obojího. Ta novela zákona účinná od 1.6. tuto vstupní bariéru ruší, to znamená, že do toho režimu oddlužení můžou vstoupit i dlužníci, kteří nejsou schopni uhradit těch 30% závazků a i tak vlastně se těch dluhů mohou jednou provždy zbavit, což dříve vlastně možné nebylo a pak těm lidem nezbývalo nic jiného, než se buď to smířit s tím, že budou do konce života hradit exekuce, anebo, což bylo velice časté, uchýlit se do nějakých šedých zón ekonomiky, práce na černo, neplacení daní sociálního, zdravotního, což pak samozřejmě je v neprospěch nás všech.
A lidé, kteří se do těchto problémů dostali před schválením této novely, tak pro ně už to zpětně neplatí?
Bohužel nikoliv. Ten zákon explicitně uvádí, že se to týká pouze řízení zahájených po tom 1. červnu loňského roku.
Já bych se ještě vrátila k novele zákona o insolvenci, která vstoupila v platnost v červnu roku 2019. Na co se to tedy všechno vztahuje?
Tak primárním důvodem pro přijetí té novely bylo umožnění vstoupit do toho režimu oddlužení širšímu množství osob. Jak už jsem se zmiňoval, děje se to především díky odbourání té vstupní bariéry, kdy už člověk nemusí při vstupu do oddlužení prokazovat soudu, že disponuje příjmy anebo majetkem, pomocí kterého by byl schopen uhradit alespoň 30% nezajištěných dluhů, ale může do toho režimu oddlužení vstoupit i tehdy, pokud tuto podmínku nesplňuje, ale je schopen hradit alespoň takzvanou minimální splátku. Ta minimální splátka v případě oddlužení jednotlivce činí 2200 korun měsíčně, v případě takzvaného oddlužení manželů činí 3300 korun měsíčně. Případně se navyšuje o takzvané zapodstatové pohledávky. Nejčastěji je to výživné. Pokud má člověk určeno hradit výživné soudem ve výši například měsíčně 4 000 korun, tak pak se musí ta minimální splátka navýšit ještě o tady ty 4 000 na to výživné. A člověk může do toho režimu vstoupit, byť by třeba zaplatil jenom 5% svých dluhů tímto způsobem. To je taková asi nejdůležitější novinka, co ta novela nám přinesla. Potom určitě velice důležité je zavedení institutu takzvaných zvlášť zranitelných osob, což jsou důchodci starobní a důchodci invalidní ve druhém a třetím stupni invalidity. Tyto osoby se oddluží již za 3 roky. Ty nesplácí 5 let, ale pouze 3 roky. Opět bez ohledu na to, kolik budou schopni v rámci toho oddlužení zaplatit, musí být opět schopni hradit alespoň tu minimální splátku, takže to je velice důležité. A třetí prakticky důležitá věc je, že dlužník už není povinen předkládat soudu seznam svých závazků, svých dluhů. Což dříve byl veliký problém, protože častokrát lidé neměli podklady ke všem svým dluhům, ať už z důvodu stěhování, nebo třeba, jak jsem se zmiňoval, z důvodu toho, že si nepřebírali poštu, která jim chodila někam na obecní úřad a tak podobně. A tím pádem vlastně nebyli vůbec schopni ten seznam závazků dohromady dát. Což dneska už naštěstí nemusí a je to pro ně tím pádem jednodušší.
To je moc dobře, že to zaznělo, tak však také tyto rady najdete i na našich webových stránkách Českého rozhlasu Liberec, milí posluchači. Ale ještě tady máme dotazy, tak chtěl bych na sebe podat návrh na povolení odlužení, ale mám byt, který je zajištěný zástavním právem na hypotéku a nechci o něj přijít, protože bychom s dětmi neměli kam jít. Je nějaká možnost, jak toho dosáhnout? Předem děkuji za odpověď, pan Jiří.
Tak děkujeme za dotaz. Tohle je poměrně častá situace, se kterou se v praxi setkáváme. Problém spočívá v tom, že ten věřitel toho hypotečního úvěru bude v tom insolvenčním řízení v postavení takzvaného věřitele zajištěného. Protože ta jeho pohledávka je zajištěná zástavním právem k tomu bytu. Takový zajištěný věřitel potom má právo v rámci toho oddlužení dát pokyn k prodeji toho bytu. Ale toho práva využít nemusí. Nemusí dát pokyn k prodeji. V praxi je možná, pakliže s tím ten věřitel souhlasí, dohoda, že třeba do toho závazku přistoupí nějaká třetí osoba v pozici spoludlužníka a ta se zaváže, že ten hypoteční úvěr bude dál splácet namísto toho dlužníka, který vstupuje do toho oddlužení a ta banka díky tomu, že to ten spoludlužník bude dál splácet, nedá pokyn k prodeji toho bytu. Ale opět upozorňuji, toto je možné pouze se souhlasem toho zajištěného věřitele. On s tím musí souhlasit. Jinak skutečně má právo se prodeje toho bytu domáhat a ten byt se prostě prodá v tom řízení.
Tak to děkujeme moc za tuto odpověď. Těch dotazů se nám tady sešlo ještě mnohem více. Doufáme, že se k ním ještě určitě někdy dostaneme. Naším dnešním hostem byl magister Tomáš Souček. Děkujeme za váš čas i za vaše rady a přejeme vám hezký den. Naslyšenou.
Mnohokrát vám děkuji za pozvání. Naslyšenou.